Երկրորդ մաս. Ճանապարհորդություն դեպի Բրոբդինգնեգ. Գլուխ առաջին. Մի մեծ փոթորկի նկարագրություն, խմելու ջուր բերելու համար բարկաս են ուղարկում, հեղինակն այդ նավով գնում է ուսումնասիրելու երկիրը, նրան թողնում են ծովափին. Բնիկներից մեկը բռնում է նրան և տանում մի ֆերմերի տուն. Նրան այնտեղ ցույց տված ընդունելությունը և այլ արկածներ, որոնց ենթակա է լինում նա. Ազգաբնակչության նկարագրությունը. Բնությունից ու ճակատագրից դատապարտված լինելով գործոն ու անհանգիստ կյանք վարելու, իմ վերադարձից 2 ամիս հետո ես կրկին թողիմ հայրենի երկիրն ու 1702 թվի հունիսի 20-ին նստեցի Adventure նավը, որի կապիտանն էր կորնիշեցի Ջոն Նիկոլասը և որը մեկնում էր դեպի Սյուարտ։ Քամին մինչև բարեհուսո հրվանդանը հաջողակ էր։ Այստեղ մենք խմելու ջրի համար ապիչանք, սակայն մեր նավը ջուր էր դուրս գցում ու մենք ստիպված էինք ապահանելու մեր իրերն ու ձմեռելու այդտեղ, որովհետև կապիտանը տենդով հիվանդացավ ու մինչև մարտի վերջը չկարողացանք հեռանալ հրվանդանից։ Ապա մենք պարզեցինք առագաստները և անփորձ շարունակեցինք մեր ճանապարհորդությունը մինչև Մադագասկարի նեղուցն անցնելը։ Սակայն երբ դուրս եկանք այդ կղզուց դեպի հյուսիս, մոտավորապես հարավային լայնության 5 աստիճանը, ուր քամիներն այդ ծովում, ինչպես նկատված էր դեկտեմբերի սկզբից մինչև մայիսի սկիզբը եղել էին միշտ հանդարտ, ապրիլի 19-ին սկսեցին ավելի սաստկանալ։ Ու սովորականից ավելի փչեց արևմտյան քամին, որ անընդհատ շարունակվեց 20 օր։ Այդ ժամանակ քամին մեզ տարավ Մոլուկա կղզուց դեպի արևելք, հասարակած գծից 3 աստիճան դեպի հյուսիս, ինչպես որոշեց մեր կապիտանը մայիսի 2-ին արած դիտողությունների հիման վրա, երբ քամին դադարեց, ծովը խաղաղվեց, մի բան, որ ինձ շատ ուրախացրեց։ Իսկ կապիտանը, որ այդ ծովերի վրա մարզված նավաստի էր, մեզ հրամայեց պատրաստություն տեսնել փոթորկի դեմ, որ իսկապես պայթեց հետևյալ օրը, որովհետև սկսվեց մի հարավային քամի, որը հայտնի է Մուսոն անունով։ Նկատելով, որ փոթորիկը սաստկանում է, մենք իջեցրինք ցրուկի առագաստը և պատրաստեցինք առաջին առագաստը, իսկ երբ եղանակը վատարացավ, մենք ստուգեցինք, թե արդյոք թնդանոթներն ամուր են իրենց տեղերում, թե ոչ, և իջեցրինք հետևի առագաստը։ Նավը գտնվում էր բաց ծովում, ուստի մենք որոշեցինք ավելի շուտ առաջ վարել, քան մնալ անշարժ։ Մենք ծալեցինք առաջին առագաստը, մի կողմ դրինք ու քաշեցինք փոկերը։ Ղեկը մնացել էր զորավոր քամուն, նավն արիաբար դիմադրում էր ալիքներին, սակայն հանկարծ առագաստը պատռվեց։ Այդ ժամանակ մենք իջեցրինք առագաստաձողը, հանեցինք վրայի առագաստը։ Դրինք նավի մեջ նմանապես և մյուս սարքն ու կարգը։ Փոթորիկը կատաղի էր, ծովն ալեկոծվում էր ահավոր կերպով։ Մենք քաշեցինք ղեկի առասանները և օգնության հասանք ղեկավարին։ Վերնակայմը չէինք ուզում իջեցնել, այլ թողինք, որ կանգուն մնա, որովհետև նավը քամիներից տարվում էր և մենք գիտենք, որ կանգուն վերնակայմը նպաստում է նավի ընթացքին ջրերի վրա, սակայն որ առաջներից բաց ծով էր։ Երբ փոթորիկը դադարեց, մենք հանեցինք առաջավոր ու մեծ առագաստները և հանձնվեցինք ալիքներին։ Մի փոքր հետո պարզեցինք հետին գլխավոր ու առաջին առագաստը։ Մենք ընթանում էինք դեպի հյուսիսարևելք, հարավ արևմտյան քամու ուժով։ Մեծ պարաններն ամրացրինք նավի աջ կողմից, թուլացրինք առագաստաձողի փոկերը, ամուր կերպով քաշեցինք քամու դեմ պարզած առագաստի թոկերն ու կապեցինք նավից։ Հետին առագաստը քամու կողմը դարձրինք, աշխատելով բռնել քամին ու պարզեցինք այնքան առագաստ, որքան կարող էին պահել կայմերը։ Այդ փոթորկի ժամանակ, որին զուգադիպեց հարավ արևմտյան մի զորեղ քամի, մենք տարվեցինք իմ հաշվով մոտ 500 լիգ դեպի արևելք, այնպես որ ամենահասակավոր նավաստիներն անգամ չկարողացան ասել, թե աշխարհի որ մասումն են գտնվում։ Մենք ունենք առատ պաշար, մեր նավը լավ վիճակի մեջ էր և նավաստիները ողջ ու առողջ էին, միայն խմելու ջրի պակասն էր մեզ տագնապ պատճառում։ Մեզ թվաց, թե ավելի լավ է նույն ուղղությունը բռնենք, քան թե թեքվենք դեպի հյուսիս, որովհետև այդպես մենք կարող ենք գնալ մինչև Մեծ Թաթարստանի հյուսիս արևմտյան մասերը կամ Սառուցյալ օվկիանոս։ 1703 թվի հունիսի 16-ին մի տղա վերնակայմից տեսավ մի երկիր։ 17-ին մենք մոտեցանք մի մեծ կղզու, թե երկրամասի, այդ մեկը մենք չիմացանք, որի հյուսիսային կողմում կար դեպի ծովը դուրս ցցված մի նեղ պարանոց ու մի ծովախորշ, որ ծանծաղ լինելով հազիվ թե կարողանար ընդունել 100 տոննանոց նավը։ Այդ ծովախորշից մի լիք հեռավորության վրա մենք խարիս խնետեցինք ու մեր կապիտանը բարկասով 12 զինված մարդ ուղարկեց, տալով նրանց ջրի ամաններ, եթե բանը խմելու ջուր գտնեն։ Ես նրանից թույլտվություն խնդրեցի, որ ես էլ գնամ տեսնելու երկիրը և գյուտեր անեմ, եթե միայն կարողանամ։ Եվ մենք ափիչանք, սակայն ոչ գետ տեսանք, ոչ առվակ ու ոչ էլ ազգաբնակության մի որևէ հետք։ Մերոնք սկսեցին ափերը պտտել խմելու ջուր գտնելու համար, իսկ ես մենակ մոտ կես մղոն թափառելու գնացի հակառակ կողմը, ուր նույն ամբերի և ապարաժար ցամաքն էր։ Արդեն սկսել ենք հոգնել և հետաքրքիր բան չգտնելով, առանց չտապելու սկսեցի վերադառնալ դեպի ծովախորշը։ Ծովն ամբողջովին բացվում էր առաջս, և ես տեսա հանկարծ, որ մերոնք մակույկը նստած ամբողջ ուժով թյավարում են։ Ես ուզեցի նրանց հետևից կանչել, սակայն իզուր, որովհետև հանկարծ նկատեցի, որ մի հսկա արարած ծովի մեջ ամբողջ թափով նրանց հետապնդում է։ Ջուրը հասնում էր մինչև նրանց ծնկները, ու նա ծովի մեջ վիթխարի քայլեր էր անում։ Բայց որովհետև արդեն կես լիգ նրանից հեռացել էին և ծովն էլ այդ կողմերը լիգն էր սրած այր ապարաժներով, հրեշը չէր կարողանում հասնել մակույկին։ Այդ ամենի մասին ինձ հետո պատմեցին, որովհետև ես անկարող էի կանգնել ու դիտել այդ հետապնդման ելքը, այլ ամբողջ ուժով ծլկեցի։ Խիստ հեվալով ես մագլցեցի մի ժայռի վրա, որտեղից կարող էի գաղափար կազմել շրջակայքի մասին։ Հողը կանոնավոր մշակված էր, սակայն մի բան, որին զարմացրեց ամենից առաջ, դա մարգագետինների խոտն էր, որի բարձրությունը մոտ 20 ոտնաչափ էր։ Այդտեղից ես դուրս եկա մի լայն ճանապարհ, գոնե ինձ այդպես թվաց, թեև տեղացիների համար դա գարու դաշտի մեջ ընթացող լոկ մի արահետ էր։ Այդտեղ ես մի պահ կանգ առա, որովհետև հնձի ժամանակ լինելով հասկերը 40 ոտնաչափ բարձրություն ունեին և մյուս կողմը ոչինչ չէր երևում։ Մի քանի ժամ քայլելուց հետո ես հասա դաշտի ծայրին, որ պատած էր առնվազն 120 ոտնաչափ բարձրություն ունեցող ցանկապատով, իսկ ծառերն այնքան վիթխարի էին, որ ես չկարողացա որոշել նրանց բարձրությունը։ Մի դաշտից մյուսն ընկնելու համար պետք էր բարձրանալ 4 աստիճան ու անցնել մի մեծ քարի վրայով։ Իմ ուժերից վեր էր բարձրանալ այդ սանդուղքով, որովհետև ամեն մի աստիճանի բարձրությունը 6 ոտնաչափ էր, իսկ վերի քարինը մոտ 20 ոտնաչափ։ Ցանկապատի արանքում ես ուզում էի մի ճեղ գտնել անցնելու, երբ հանկարծ հարևան դաշտում նկատեցի տեղացիներից մեկին, որ գալիս էր իմ առաջ ու նույն չափի էր, ինչպես այն մեկը, որին ես ծովի մեջ տեսա, մեր մակույկը հետապնդելիս։ Նրա հասակը զանգակատան չափ էր, և ամեն մի քայլը, որքան կռահեցի, մոտ 10 յարդ։ Անհուն վախից ու զարմանքից ես փախա ու թաքնվեցի վարսակի հասկերի մեջ, որտեղից տեսա, թե ինչպես նա բարձրացավ սանդուղքի ծայրը։ Նայեց աջ կողմի դաշտը ու սկսեց մեկին կանչել այնպիսի ձայնով, որ մի քանի անգամ ուժեղ էր, քան բարձրախոս փողի ձայնը, և այդ օդի մեջ հնչեց այնքան ուժգին, որ ես սկզբում կարծեցի, թե ամպի որոտ է։ Նրա ձայնի վրա մոտեցան 4 հրեշներ, մանգաղները ձեռներին, ամեն մի մանգաղը մեր 6 գերանդու չափ։ Այդ մարդիկ այնքան էլ լավ չէին հագնված, ինչպես առաջինը, և երևում էր, որ նրանք վերջինի ծառաները կամ բանվորներն էին, որովհետև նրա ասած մի քանի խոսքերից հետո իսկույն գնացին հունձի այն դաշտը, ուր ես թաքնվել է։ Ես աշխատում էի կարողացածի չափ հեռու մնալ նրանցից, սակայն տեղիցս շարժվում էի մեծ դժվարությամբ, որովհետև հասկերի հեռավորությունը միմյանցից հաճախ մի ոտնաչափ էլ չկար, այնպես որ իմ մարմինը դժվարությամբ էր անցնում նրանց արանքից։ Բայց եւ այնպես ես մի հնարքով առաջ շարժվեցի մինչև դաշտի այն մասը, ուր հասկերն անձրևից ու քամուց պարկել էին։ Այդտեղ անհնարին էր մի քայլ անգամ անել, որովհետև հասկերն այնքան խճճված էին, որ չէի կարողանում միջիցը անցնել, և ընկած հասկերի քիստերն ամուր ու սրած ծայր էին, որ թափանցելով հագուստս խրվում էին մսիս մեջ։ Մինչդեռ ես լսում էի, որ հնձորները գտնվում են ինձնից 100 յարդից ոչ հեռու։ Հոգնությունից ջարդված, տարապանքից ու վհատությունից ընկճված, ես պարկեցի 2 ակոսի մեջ և սրտանց ուզեցի մեռնել։ Ես հեծեցում էի իմ տնանք կնոջ ու ողբացած երեխաների համար։ Ես ողբում էի իմ անմտության ու կամակորության վրա, որի հետևանքով ես ձեռնարկեցի իմ երկրորդ ճանապարհորդությունը հակառակ իմ բարեկամների և ազգականների խորհրդին։ Այս սոսկալի մտահոգության մեջ ես ակամա հիշեցի Լիլիպուտյան, որի բնակիչները նայում էին ինձ վրա, իբրև աշխարհում չեղած մի հրաշքի, Այնտեղ, ուր ես կարող եք կայսերական մի ամբողջ նավատոր միղ մի ձեռքով քաշել իմ հետևից ու կատարել այլ գործեր, որոնք արձանագրված են այդ կայսրության ժամանակագրության մեջ մինչև հավիտյան և որոնց հետագա սերունդը դժվարությամբ պիտի հավատա, թեև այդ ամենը վկայված է միլիոնավոր մարդկանց կողմից։ Ես երևակայեցի, թե որքան ստորացուցիչ պիտի լինի ինձ համար այդ ժողովրդի մեջ Երևան, որտեղ ես մի այնպիսի աննշան էակ է, ինչպիսին է Լիլիպուտը մեր մեջ։ Բայց դա, անկասկած, իմ դժբախտությունների մեջ վերջին է չէր, որովհետև եթե մարդկանց վայրենությունն ու դաժանությունը, ինչպես նկատված է, ավելանում են իրենց զանգվածի համապատասխան, ապա ինչ էր մնում ինձ, եթե ոչ դառնալ բերանի մի պատառ այդ վիթխարի բարբարոսներից առաջինի համար, որ կարող էր բռնել ինձ։ Անկասկած փիլիսոփաներն իրավունք ունեն, երբ ասում են, թե առանց բաղդատության ոչ մի բան մեծ կամ փոքր չէ։ Բախտը կարող է այնպես անել, որ լիլիպուտներն էլ գտնեն այնպիսի երկիր, ուր մարդիկ նույնքան փոքր են իրենց համեմատությամբ, ինչպես նրանք իմ համեմատությամբ։ Եվ ով գիտե, գուցե աշխարհիս մի հեռավոր մասում, որ անհայտ է մեզ, կան մարդիկ, որոնք իրենց հասակով գերազանցում են մահկանացուների այս վիթխարի ցեղին ևս։ Չնայած ինձ պատած սարսափին և վարանմանը, ես անձնատուր է եղել այդպիսի փիլիսոփայական խորհրդածություններին։ Մեկ էլ տեսնեմ, հնձորներից մեկը 10 յարդ հեռավորության վրա է գտնվում այն ակոսից, ուր ես էի պարկել։ Ես սարսափեցի, թե միգուցե մի քայլ էլ անի և իր ոտների տակ ինչ ճզմի, կամ թե չէ իր մանգախով կես անի ինձ։ Ու երբ մեկ էլ շարժվեց դեպի ինձ, ես սոսկալի գոռացի. Հսկան կանգ առավ ու 4 կողմը նայելով, վերջապես նկատեց ինձ գետնի վրա պարկած։ Նա զգուշությամբ մի պահ դիտեց ինձ, նման մի մարդու, որն ուզում է բռնել մի փոքրիկ վտանգավոր կենդանու այնպես, որ նա չկարողանա ոչ ճանգռել և ոչ կծել իրեն, ինչպես ես ինքս արել եմ Անգլիայում աքիզ բռնելու ժամանակ։ Վերջապես նա խիզախություն ունեցավ բռնել ինձ իմ իրանից, իր բութով և ցուցամատով, ու մոտ 3 յարդ մոտեցնել իր աչքերին, ավելի լավ դիտելու։ Ես զգուշակեցի նրա մտադրությունը և բախտս ինձ մի այնպիսի քաջություն տվեց, որ ես որոշեցի չդիմադրել նրան, երբ նա բռնել էր ինձ օդի մեջ, գետնից 60 ոտնաչափ բարձրության վրա, թեև նա սոսկալի կերպով հուպ էր տալիս իմ կողերը, վախենալով, թե միգուցե ես դուրս պրծնեմ նրա մատների միջից։ Միակ բանը, որ ես համարձակվեցի անել, այն էր, որ բարձրացրի իմ աչքերը դեպի արևը, աղերսական ձևով ձեռքերս ծալեցի ու մելամաղձոտ ձայնով մի քանի խոսք ասացի, պատշաճ այն կացության, որի մեջ ես գտնվում էի։ Ամեն րոպե ես վախենում էի, որ նա կարող է ինձ շպրտել գետին, ինչպես մենք սովորաբար անում ենք, երբ մի զզվելի կենդանի ուզում ենք ոչնչացնել։ Բայց իմ բախտից իմ ձայնն ու շարժուձևը հաճելի թվացին նրան, և նա սկսեց նայել ինձ վրա իբրև մի արտասովոր բանի, զարմանալով իմ հստակ կերպով արտասանած խոսքերին, որոնցից նա ոչինչ չէր հասկանում։ Միևնույն ժամանակ ես անկարող էի զսպել իմ տնքոցներն ու արտասուքները, և գլուխս դեպի կողերս թեկելով կարողացած իշ չապ, հասկացրի նրան, որ իր սեղմած մատները ցավ են պատճառում ինձ։ Նա կարծես, թե ինձ հասկացավ, որովհետև բռնեց իր վերարկուի փեշը, զգուշությամբ դրեց ինձ վրան և իսկույն վազեց դեպի տերը, որ մի ունևոր ֆերմեր էր և հենց այն մարդն էր, որին ես առաջին անգամ դաշտում տեսա։ Ֆերմերն ստանալով որոշ տեղեկությունների մասին, ինչպես ես կռահեցի իրենց խոսակցությունից, որքան որ իր ծառան կարողացավ տալ, վերցրեց մի փոքրիկ հարդ, որ մոտավորապես մի ձեռնափայտի չափ էր, ու դրանով սկսեց բարձրացնել վերարկուից փեշերը, որ նրան թվում էին իբրև բնությունից տված մի տեսակ ծածկոց։ Նա փչեց իմ մազերը մի կողմ, դեմքս ավելի լավ տեսնելու համար։ Ապա նա իր մոտ կանչեց ծառաներին ու հարցրեց, ինչպես ես հետո իմացա, թե արդյոք նրանք դաշտի մեջ չեն տեսել ինձ նման որևէ այլ փոքրիկ արարածներ։ Ապա նա զգուշությամբ չորեքթաթ կերպով դրեց ինձ գետնի վրա, իսկ ես անմիջապես ոտքի կանգնեցի ու հանդարտ սկսեցի ետ ու առաջ քայլել, այդ մարդկանց ցույց տալու, որ փախչելու մտադրություն չունեմ։ Նրանք ամենքն էլ շուրջ բոլորս նստեցին ավելի լավ դիտելու համար իմ շարժումները։ Ես հանեցի իմ գլխարկը և ֆերմերին խորը գլուխ տվի։ Ձեռքերս և աչքերս բարձրացնելով չոքեցի ու բարձր ձայնով մի քանի խոսք ասացի, հանեցի ոսկով լի իմ քսակը և հլու առաջարկեցի նրան։ Նա քսակն առավ իր ափի մեջ, կիպ մոտեցրեց իր աչքերին տեսնելու համար, թե դա ինչ բան է, ապա իր թևքից հանեց մի գնդասեղ ու ծայրով մի քանի անգամ շուռումուռ արեց, սակայն բան չհասկացավ։ Այնուհետև ես նրան նշան արի, որ իր ձեռքը դնի գետնին։ Ես վերցրի քսակն ու բանալով ամբողջ ոսկին թափեցի նրա ափի մեջ։ Այդտեղ 6 իսպանական ոսկի կար, ամեն մի ոսկին 4 պիստոլ ու 20 թե 30 հատ մանր դրամ։ Ես տեսա, թե նա ինչպես լեզվով թրջեց իր ճկույթի ծայրն ու վերցրեց ամենախոշոր դրամը, ապա մյուսը։ Սակայն երևաց, որ նա չիմացավ, թե դա ինչ բան է։ Նա ինձ նշան արեց, որ ոսկիները կրկին հավաքեմ իմ քսակն ու դնեմ գրպանս, որը եւ արի մի քանի անգամ նրան առաջարկելուց հետո։ Ֆերմերը կամաց-կամաց գլխի ընկավ, որ ես մի բնական արարած եմ։ Նա հաճախ խոսում էր իմ հետ, սակայն նրա ձայնը խլացնում էր իմ ականջը, ինչպես ջրաղացի աղմուկը, թեև նրա խոսքերը հնչում էին բավականին հստակ։ Ես պատասխանում էի նրան որքան կարելի է բարձրաձայն, տարբեր լեզուներով, իսկ նա իր ականջը մինչև երկու յարդ մոտեցնում էր ինձ, սակայն իզուր, որովհետև մենք իրար չենք կարողանում հասկանալ։ Ապա նա ծառաներին ուղարկեց իրենց բանին ու գրպանից հանելով թաշկինակը երկու տակ ծալեց, փրեց իր ձախ ձեռքին, որ դրել էր գետնի վրա, ափը դեպի վեր, ու նշան արավ, որ բարձրանան վրան։ Մի բան, որ ես հեշտությամբ արի, որովհետև նրա ձեռքի հաստությունը մեկ ոտնաչափից ավելի չէր։ Իմ կողմից ես լավագույնը համարեցի հնազանդվել նրան և ընկնելուց վախենալով ամբողջ երկարությամբ պարկեցի թաշկինակի վրա, որով նա ապահովության համար փաթաթեց ինձ մինչև իմ գլուխն ու այդպես տարավ ինձ իր տունը։ Այդտեղ նա կանչեց իր կնոջն ու ինձ ցույց տվեց նրան, իսկ նա ճչալով ետ փախավ, ինչպես Անգլիայում կանեք, երբ գորդ կամ սարդ են տեսնում։ Սակայն երբ նա տեսավ իմ բարի վարքն ու նկատեց, թե ինչպես նրա ամուսնու նշաններին համաձայն ամեն ինչ կատարում եմ, շուտով հաշտվեց և սկսեց դեպի ինձ մեծ քնքշությամբ վերաբերվել։ Կեսօրվա ժամը 12-ն էր, ծառաներից մեկը բերեց ճաշը։ Դա միայն մսի սովորական կերակուր էր, պատրաստած հողագործի պարզ պայմաններին համաձայն։ Միամանի մեջ լցրած, որ մոտ 24 ոտնաչափ տրամագիծ ուներ։ Սեղանին նստեցին ֆերմերը, իր կինը, երեք զավակներն ու պառավ տատը։ Նստելուց հետո ֆերմերը դրեց ինձ իր մոտ սեղանի վրա, որ հատակից 30 ոտնաչափ բարձր էր։ Ես սաստիկ վախենում էի, որ վայր կընկնեմ այդ բարձրությունից, դրա համար էլ բավականին հեռացա սեղանի եզրից։ Ամուսինը կտրեց մի կտոր միս ու հաց և դրեց իմ առաջ։ Ես նրան խոր գլուխ տվի, հանեցի դանակս ու պատառաքաղս և սկսեցի ուտել, որ նրանց մեծ հաճույք պատճառեց։ Տանտիրուհին ուղարկեց աղախնին մի փոքրիկ սրվակ բերելու, որ մոտ 3 գալոն կտեղավորեր ու լցրեց խմիչքով։ Երկու ձեռքով մեծ դժվարությամբ ես վերցրի այդ ամանը և ամենայն մեծարանքով խմեցի հարգելի տիկնոջ կենացը, բարձրաձայն արտասանելով իմ խոսքերն անգլերեն, որի համար նրանք սրտանց ծիծաղեցին, խլացնելով իմ ականջն իրենց ձայնով։ Այդ խմիչքի համը նման էր թեթև սայդրի և բավականին անուշ էր։ Ապա տանտերն իզ նշան արավ, որ գնամ իր պնակի մոտ, բայց երբ քայլում էի սեղանի վրա, հացի կտորը ոտքերից տակ ընկավ ու երեսնի վայր փռվեցի սեղանին, սակայն անվնաս։ Ներողամիտ ընթերցողը հեշտությամբ կհասկանա ինձ ու կների, որովհետև ամբողջ ժամանակ ապշանքի մեջ էի։ Ես անմիջապես ոտքի կանգնեցի ու նկատելով, որ այդ բարի մարդկանց մտահոգություն պատճառեցի, առա իմ գլխարկը, որը ըստ վայելչության դրել է իմ կրան տակ, ու գլխիս վրա թափարելով 3 անգամ կեցե կանչեցի, ցույց տալու համար, որ ընկնելուց չեմ վնասվել։ Իսկ երբ մոտեցա իմ տիրոջը, այդպես պետք է անվանեմ նրան այսուհետև, նրա կողքին նստած փոքրիկ որդին, որ մի 10 տարեկան չարաճճի տղա էր, բռնեց իմ ազդրերից և բարձրացրեց օդի մեջ այնքան բարձր, որ շունչս կտրվեց, բայց հայրը խլեց ինձ նրա ձեռքից ու նրա ձախ ականջին մի այնպիսի ապտակ զարկեց, որից երևի եվրոպական մի ամբողջ զորագունդ ձիերից վայր կընկներ ու հրամայեց նրան, որ սեղանից հեռանա։ Բայց վախենալով, թե միգուցե տղան վրեժը պահի և լավ հիշելով, թե երեխաները մեզ մոտ սովորաբար ինչքան խստասիրտ են լինում դեպի ճնճղուկները, ճագարները, կատվի ձագերն ու շնիկները, իսկույն չոքեցի և տղային ցույց տալով, իմ տիրոջը հասկացրի, որքան կարող է, որ ես ցանկանում եմ, որ նա իր տղային ների։ Հայրը մեղմացավ և տղան նորից նստեց իր տեղը։ Այդ պահին ես մոտեցա նրան ու համբուրեցի նրա ձեռքը։ Իմ տերը բռնեց նրա ձեռն ու նրանով քնքուշ կերպով շոյեց ինձ։ Ճաշի միջոցին իմ տիրոջ սիրած կատուն ցատկեց նրա գոգը։ Հետևից լսեցի մի աղմուկ, ասես թե տասնյակ գուլպայագործներ են աշխատում ոստայինի վրա։ Ետ նայելով տեսա, որ դա կատուն է մռում, որին կերակրում ու շոյում էր տանտիրուհին։ Գլխին ու թաթերին նայելիս թվում էր, որ նա 3 անգամ խոշոր էր, քան եզը։ Այդ արարածի կատաղի տեսքը միանգամայն հուզեց ինձ, չնայած որ ես կանգնել էի սեղանի հեռավոր ծայրին, մոտ 50 ոտնաչափ հեռու, ու տանտիրուհին էլ ամուր կերպով բռնել էր կատվին, որ միգուցե ցատկեր ու բռներ ինձ իր ճանկերով։ Սակայն ոչ մի վտանգ չպատահեց, որովհետև երբ իմ տերն ինձ մինչ 3 յարդ մոտեցրեց նրան, նա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց ինձ վրա։ Եվ քանի որ հաճախ ինձ պատմել էին, ու ես էլ իմ ճանապարհորդության փորձով գիտեի, որ գիշատիչ կենդանիների առաջ փախչելը կամ վախ ցույց տալը ամենալավ միջոցն է, որպեսզի նրանք հետապնդեն կամ հարձակվեն քեզ վրա, ուստի ես որոշեցի այս վտանգավոր կացության մեջ անհանգստության ոչ մի նշան ցույց չտալ։ 5 թե 6 անգամ անվեհեր մոտեցա կատվի դնչին, մինչև կես յարդ հեռավորությամբ, իսկ նա ետ գնաց, կարծես ինձնից ավելի վախեցած, քան ես նրանից։ Նույն ճաշի ժամանակ նկատեցի, որ սենյակ մտան 3 թե 4 շուն, ինչպես ընդունված է գյուղական տներում, բայց նրանք ինձ շատ քիչ վախեցրին, դրանցից մեկը բակի շուն էր, 4 փաղի մեծության, իսկ մյուսը մի գորշ շուն, ավելի բարձրահասակ, քան առաջինը, բայց ավելի բարակ։ Երբ ճաշը համարյա թե վերջացել էր, ներս մտավ դայակը, ձեռքին մի տարեկան երեխա, որ անմիջապես նկատեց ինձ և ըստ մանկական պերճախոսության մի այնպիսի գոռում գոչում բարձրացրեց, որ Լոնդոնի կամրջից կլսվեր Չելսիում։ Նա ինձ իբրև խաղալիք էր ուզում։ Ներողամիտ մայրը վերցրեց ինձ ու դրեց երեխայի առաջ։ Երեխան իսկույն բռնեց իմ իրանից և իմ գլուխը տարավ իր բերանը։ Ես մի այնպիսի գոռոց բարձրացրի, որ չարաճճին վախեցած ինձ դեն շպրտեց, և անկասկած ես կկոտրեի վիզս, եթե մայրը գոգնոց չփռեր իմ տակ։ Երեխային հանգստացնելու համար դայակը տվեց նրա խաղալիքը, որ ամուր պարանով կապած էր նրա գոտուց։ Դա մի դատար կաման էր, քարերով լի։ Բայց այդ չոքնեց այնպես, որ մնացել էր վերջին միջոցը՝ ծից տալ։ Պիտի խոստովանեմ, որ կյանքումս երբեք ոչ մի բան այդքան զզվանք չէր պատճառել ինձ, ինչպես այդ հրեշային կուրծքը։ Չկա մի այնպիսի առարկա, որի հետ ես կարողանայի համեմատել, որպեսի հետաքրքիր ընթերցողին մի փոքրիկ գաղափար տամ նրա մեծության, ձևի և գույնի մասին։ Կասեմ միայն, որ դա մի կլոր բան էր, 6 ոտնաչափ բարձրությամբ և 16 ոտնաչափից ոչ պակաս շրջագծով։ Ծծի պտուկն իմ գլխի կիսու չափ էր։ Նրա մակերևույթը, ինչպես և ամբողջ ծծի մակերևույթն, այն աստիճան ծածկված էր բծերով ու բշտիկներով, որից ավելի նողկալի տեսարան անկարելի է երևակայել։ Ես դիտում էի մոտիկից, որովհետև դայակը, ծից տալիս, հարմարության համար հենց կողքիս էր նստել։ Նկարագրածս տեսարանը խորհրդացության որոշ առարկա դարավ ինձ համար, երբ հիշեցի Անգլիայի մեր տիկինների մաշկի քնքշությունն ու ճերմակությունը։ Թվում է, որ այդ տիկինները մեզ այնքան գեղեցիկ են երևում, որովհետև նրանք մեզ նման միևնույն հասակն ունեն, ու նրանց թերությունները մենք կարող ենք տեսնել միայն մանրադիտակով, որը մեզ պարզ կերպով ցույց կտա, թե որքան կոպիտ, հաստ ու տգեղ գույնի է ամենաքնքուշ ու ճերմակ մաշկը։ Երբ ես լիլիպուտիա էի, ինձ թվաց, թե աշխարհումս նրանց պես դեմքի սքանչելի գույն ունեցող մարդիկ չկան, մի բան, որով բնությունը պարգևատրել է այդ մանր արարածներին։ Երբ այդ նյութի մասին խոսում էի իմ մի փոքրիկ բարեկամ գիտնական լիլիպուտի հետ, նա ասաց, որ իմ երեսն ավելի հաճելի տպավորություն է թողնում հեռվից, երբ նա նայում է ինձ գետնի վրայից, քան թե մոտիկից, և անկեղծորեն խոստովանեց, որ երբ առաջին անգամ ձեռքովս վերցրել եմ նրան ու մոտեցրել երեսիս, իմ տեսքը նրան սարսափ է ազդել։ Նրա ասելով, իմ մաշկի վրա կարելի է տեսնել մեծ-մեծ խորոչներ, կաշվիս գույնը տարբեր ներկերի մի անհաճոխ խառնուրդ է, իսկ մորուքիս մազերը վայրի խոզի մազերից 10 անգամ հաստ են երևում։ Սակայն թույլ եմ տալիս ինձ ասելու, որ ես իմ շատ հայրենակիցներից ավելի տգեղ չեմ և չնայած իմ երկար ճանապարհորդություններին, դեմքս շատ քիչ է այրվել։ Մյուս կողմից, խոսելով տեղական պալատական տիկինների մասին, այդ գիտնականն ասում էր ինձ, թե մեկի դեմքը բծեր ունի, մյուսի բերանը մեծ է, երրորդի քիթն է մեծ, իսկ ես ոչ մի բան չէի նկատում։ Իհարկե, այս խորհրդացությունները բավականին անհամեմատ են, բայց ես ինձ չկարողացա զսպել, որպեսի ընթերցողը չկարծի, թե հսկաները, որոնց աշխարհը ես ընկա, իսկապես շատ տգեղ էին։ Ընդհակառակը, արդարության համար պիտի ասեմ, որ նրանց ցեղը գեղեցիկ է։ Մասնավորապես իմ տիրոջ դիմագծերը, չնայած նա հասարակյուղացի է, ինձ թվացին շատ կանոնավոր, երբ ես նրան տեսա 60 ոտնաչափ բարձրությունից։ Ճաշից հետո իմ տերը գնաց իր մշակների մոտ, և որքան կարելի էր նրա ձայնից ու շարժումներից եզրակացնել, կնոջը խստիվ պատվիրեց, որ ինձ խնամեն։ Ես շատ հոգնել էի ու քնել էի ուզում։ Տանտիրուհիս նկատելով, դրեց ինձ իր սեփական անկողնու վրա ու ծածկեց մի մաքուր սպիտակ թաշկինակով, որ ավելի մեծ ու հաստ էր, քան թե զինվորական նավի գլխավոր առագաստը։ Ես քնեցի մոտ 2 ժամ ու երազից տեսա, իբր թե իմ կնոջ ու երեխաների հետ եմ։ Դա ավելի խորացրեց իմ վիշտը, մանավանդ երբ արթնացա և տեսա, որ մի ընդարձակ սենյակում եմ, որի լայնությունը 2 թե 300 ոտնաչափ էր, բարձրությունը մոտ 200 ու պառկած եմ մի անկողնու մեջ, որի լայնությունը 20 յարդ է։ Տանտիրուհին գնացել էր իր տնային գործերն անելու ու թողել էր ինձ մենակ։ Մահիճ 8 յարդ հատակից բարձր էր, մինչդեռ որոշ բնական պիտույքները ստիպում էին ինձ, որ իջնեմ մահճակալից։ Օգնություն կանչել չէի համարձակվում, միևնույն ժամանակ դա ապարդյուն էր, որովհետև իմ տկար ձայնը չէր լսվի այն հսկայական հեռավորությունից, որով սենյակը բաժանված էր խոհանոցից, ուր գտնվում էր ամբողջ ընտանիքը։ Այդ կացության մեջ, երբ 2 առնետ վարակուրից բարձրանալով սկսեցին ետ ու առաջ վազել անկողնու վրա, դրանցից մեկը բոլորովին մոտեցավ իմ դեմքին, ես սարսափած վեր թռավ, հանեցի թուրս, որ ինձ պաշտպանեմ։ Այդ սոսկալի կենդանիները համարձակություն ունեցան հարձակվելու ինձ վրա 2 կողմից, իսկ նրանցից մեկն իր առաջին թաթերը դրեց իմ փողկապի վրա, բայց իմ բախտից, նախքան ինձ վնաս տալը, ես պատրեցի նրա փորը։ Նա անկավ իմ ոտքերի տակ, իսկ մյուսը, տեսնելով իր ընկերոջ վիճակը, փախուստի դիմեց, ունենալով մեջքին մի մեծ վերք, որ ես հասցրի նրան։ Արյան կաթիլները հոսում էին նրա վերքից։ Այդ քաջագործությունից հետո ես սկսեցի ետ ու առաջ քայլել մահինչի վրա, որպեսզի մի փոքր շունչ առնեմ և հանգստանամ։ Այդ արարածները բայկիշների չափ մեծ էին, բայց անհամեմատ ավելի ճկուն ու կատաղի, այնպես որ եթե քնելուց առաջ թուրս հանած լինեի, անկասկած ինձ պիտի պատառ-պատառանեին, որ լափեին։ Սատկած առնետի պոչը ես չափեցի և տեսա, որ երկարությունը 2 յարդից մի մատնաչափ պակաս է։ Սակայն ես սիրտ ճարը նրա դիակը ցած գլորելու մահճակալից։ Առնետից դեռ արյուն էր գնում։ Ես նկատեցի, որ նա դեռ շունչ է քաշում, ուստի մի ուժեղ հարվածով կտրեցի նրա վիզն ու վերջնականապես այն աշխարհն ուղարկեցի։ Շուտով իմ տանտիրուհին ներս մտավ սենյակն ու տեսնելով, որ ես արյունաթաթախ եմ, վազեց ու ինձ վերցրեց իր ձեռքի վրա։ Ես ցույց տվի սատկած առնետը, ծիծաղելով ու այլ նշաններով հասկացրի, որ ես վիրավորված չեմ, որի համար նա անչափ ուրախացավ, և կանչելով աղախնին հրամայեց, որ նա ունելիքով սատկած առնետը պատուհանից դեն ձգի։ Ապա ինձ դրեց սեղանի վրա, ու ես նրան ցույց տվի իմ արյունաթաթախ թուրը, որ վերարկուից փեշերով սրբելով դրի պատյանի մեջ։ Բայց ես հրամայական պահանջ էի զգում կատարել այն, ինչ որ ոչ ոք իմ փոխարեն չէր կարողանել, և հետևապես ամեն կերպ աշխատում էի հասկացնել տանտիրուհուս, որ ուզում են իջնել ցած։ Երբ իմ այդ ցանկությունն արդեն կատարված էր, ես ամաչեցի ավելի ակնհայտ կերպով բացատրել և բավարարվեցի նրանով, որ դուռը մատով ցույց տվի, և մի քանի անգամ խոնարհվեցի։ Մեծ դժվարությամբ բարեսիրտքինը վերջապես հասկացավ իմ միտքը։ Վերցնելով իր ձեռքը, նա ինձ տարավ այգի և ցած իջեցրեց։ Հեռանալով մոտ 200 ոտնաչափ, ես նշան արի, որ նա ինձ չնայի, թաքնվեցի թրթնջուկի 2 տերևների արանքում ու կատարեցի իմ բնական պահանջը։ Հույս ունեմ ազնիվ ընթերցողը կների, որ ես կանգ առնում այս և նման մանրամասնությունների վրա, որոնք որքան էլ աննշան թվան ստոր և գրեհիկ խելքի տեր մարդկանց, այնուամենայնիվ անկասկած մի որևէ փիլիսոփայի կնպաստեն հարստացնելու իր միտքն ու երևակայությունը և կիրառելու հոգուտ հասարակական և անհատական կյանքի բարորության, որի միակ նպատակն է, երբ ես լույս եմ ընծայում այս և մյուս ճանապարհորդություններից տեղեկագրությունները։ Ըստ որում ես գլխավորապես ճշմարտության ուսումնասեր եմ և չեմ ուզում փայլել գիտության որևէ պճրանքի կամ ոճով։ Այս ճանապարհորդության բոլոր դեպքերն ինձ վրա այնպիսի խիստ տպավորություն են թողել և այնքան խոր արմատ ձգել իմ հիշողության մեջ, որ թղթին հանձնելուց ես չեմ կարող դուրս ձգել որևէ կարևոր հանգամանք։ Այնուամենայնիվ, ուշադրությամբ աչքի անցկացնելուց հետո այս իմ երկասիրությունը Ես ջնջեցի այլ եւ այլ անձկերի մանրամասնությունները, որոնք կային իմ առաջին ձեռագրում, վախենալով կշտամբանքից, որ ես տաղտկալի ու սնամեջ եմ, որոնց համար թերևս արդարացի կերպով հաճախ մեղադրում են ճանապարհորդներին։